šorīt šo tikšanos Briselē rīkoja pazīstam domnīca Eiropas politikas centrs, kurš regulāri pievērš uzmanību jaunākajiem Eiropā un jāteic, ka šādas pirms prezidentūras tikšanās ar vēstniekiem ir kļuvuši jau par tradīciju, bet zālē, kurā bija vietas aptuveni 100 cilvēkiem, bija pilna un pusotras stundas laikā, kurā vēstniece Ilze Juhansone uzstājās ar ievadrunu un pēc tam atbildēja uz jautājumiem, tā arī īpaši neiztukšojās. Interesanti lielākoties bija Eiropas institūcija darbinieki, citu vēstniecību pārstāvji, žurnālisti, arī citu domnīcu eksperti, nozaru organizāciju pārstāvji un arī lobiju pārstāvji, kas, nu jāteic, rūpīgi šeit Briselē seko līdzi likumu gaitai Eiropas Savienībā un tiešām jautājumi bija daudz un tie aptvēra plašu tēmu loku.
Kas visvairāk sanākušos interesēja?
Jautājumi bija par to, kā Latvija domā pievērsties enerģijas neatkarības lietām vai padomā ir kāds jauns projekts, kā risinās Eiropas Savienības jauniešu bezdarbu, uzmanīs pasākumus, kas jau ir ieviesti, lai atvairītu vēl vienas ekonomiskās vai finanšu krīzes rašanos. Un ļoti daudz jautājumu bija, protams, arī par Austrumu partnerību un attiecībām ar Krieviju. Interesanti, ka daudz vaicāja par to, kā Krievijas propaganda atsaucas Latvijā, vai tā nav radījusi viļņošanos krievvalodīgo sabiedrībā šeit, vai pie mums atbalsta, vai iestājas pret Krievijas agresiju Ukrainā. Un jāteic, ka vispār ir pierasts, ka Briselē iepriekš līdzīgos šādos fórumos Latvijas pārstāvjiem aleži nākas dzirdēt kritiku par krievvalodīgo diskrimināciju un par nepilsoņiem Latvijā. Arī šoreiz bija jautājumi par to, bet tieši tādā aspektā, kā aktivitātes no Krievijas puses ietekmē situāciju pie mums un kādas sekas ir Krievijas oficiālo mediju pārādītajai vienpusējai informācijai. Un ar kritisku repliku šo visu uzstājās Krievijas vēstniecības Briselē pārstāvis norādot, ka nepiekrīt nekam, kas iepriekš teikts un arī aizrādīja, ka kamēr notiek izmeklēšana Malaizijas lidmašīnas notriekšanas gadījumā, neviens nedrīkst nosaukt vainīgo. Kā bija arī šādas diskusijas.
Saki, vai gaidāms, ka Latvijas vārds līdz ar prezidentūru Eiropas Savienībā izskanēs biežāk?
Pilnīgi noteikti, gan Latvijas pārstāvjiem strādājot šo pusgadu institūcijās, vadot tādā Eiropas Savienības padomas sēdes, gan arī esot ārpusē līdzīgos sabiedriskos pasākumos un zināms arī, ka tuvākajā laikā, vismaz nākamajā pusgadā, pilnīgi noteikti Briselē būs daudz kultūras pasākumu ar Latvijas vārdu un, piemēram, nākamnedēļ Briseles vecpilsētā iedegs egli, kas būs dāvinājums no Rīgas.